Rosalía pequeña.
Bos días a todos desde Radio Terceiro C. Como sabedes, a próxima semana celébrase o Día de Rosalía de Castro.
Rosalía foi unha escritora galega moi importante que escribiu moitas obras en galego.
Precisamente, hoxe imos ler un poema dela, titulado Campanas de Bastavares. Diz así: Campanas de Bastavares, cando vos oio tocar, morrome de soidades, cando vos oio tocar, campaíñas, campaíñas, sin querer, torno a chorar. Cando de lonxe os oio, penso que por min chamades, e das entrañas me doio, doiome de ferida, que antes tiña vida enteira, hoxe teño media vida, solo media vida me deixaron, os que de aló me trouxeron, os que de aló me roubaron, non me roubaron traidores, ai, uns amores toliños. Ai, uns toliños amores, que os amores xa fuxiron, as soidades viñeron, de pena me consumiron.
Aló pola mañanciña, xubou en riba dos outeiros, lixeiriña, lixeiriña, como unha crava lixeira, para oír das campaniñas a batalada pirmeira, a pirmeira da alborada, que me traen os airiños, por me ver máis consolada, por me ver menos chorosa, nas súas alas me traen, reboldeira que xumbrosa retembrando, por ante a verde espesura, por entre o verde arborado, e pola verde pradeira por riba da veiga llana. O que acabades de escoitar é o poema original de Rosalía, pero nos modificamos algunhas palabras por outras sinónimas. Pasamos a ler o poema cas nosas modificacións.
Campanas de Bastavales, cando vos escoito tocar, morrome de soidades. Cando vos oio soar, campaíñas, campaíñas, sin querer, torno a choromicar. Cando de lonxe vos escoito, penso que por mí emberrades. E das entrañas me laio, laiome de dor ferida, que antes tiña vida plena, e hoxe teño a metade de vida, solo metade me deixaron, os que de aló me traeron, os que de aló me colleron, non me roubaron, traidores, ai, uns amores dementes, ai, uns dementes amores, que os amores xa escaparon, ai xos dades chegaron, de pena me agotaron.
Aló pola mañanciña, subo en riba dos árbores, rapidiña, rapidiña, como unha crava rápida para escoitar, sentir as campaniñas, a campana era a primeira do amencer que me traen os ventiños, por verme máis aliviada. Por me ver menos choromiqueira, nas súas alas me atraen, reguleira a que é que sumbrosa e retembrando, por entre a verde frondosidade, por entre a verde arboreda, e polo verde pastizal, por riba da veiga chaira, rebuldeira, rebuldeira.
Isto foi todo por hoxe. Esperamos vos en próximas retransmisións. Non cambiades de emisora.
De emisora.